Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag weer 'n paar verse te lees uit Hebreërs 1. Ek wil graag Hebreërs 1 vers 1 tot 3 lees. Hebreërs 1 vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterrand van die majesteit, in die hoë hemel. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, Here, ons eer U vir die voorreg om in U naam te vergader. Ons eer U vir die voorreg om rondom U woord te vergader. Ons eer U vir die voorreg, Here, dat ons kan vra dat U met ons sal wees wanneer ons dit doen. Ons eer U, Here, dat ons in die boek Hebreërs mag werk. Ons eer U, Here, dat in hierdie boek ons geleer word hoe groot, hoe heerlik U Seun is. Dankie, Here, vir hierdie paar verse wat ons 'n paar maande gelede na gekyk het, waar ons geleer het dat U Seun is die een deur wie U alles geskep het. Hy is die een deur wie U alles in stand hou. Hy is die een wat die erfgenaam gaan wees van dit alles. Dankie, Here, dat ons mag weet dat hy is die een wat U aan ons kom bekend maak. Ons lees hier dat uit hom straal U heerlikheid. Hy is die ewebeeld van U wese. Ons leer ook dat hy die een is wat reiniging van sondes bewerk het. En nadat hy dit gedoen het hy gaan sit aan U regterhand in die hemel. Dis waar by ons vandag wil stilstaan, Here. As ons begin om te kyk na U Seun as die hoë priester van ons geloof. Ons gebed is, help ons, Here, om opnuut verstom te staan voor die werk van U Seun. Ook daardie werk, wat hy juis as hoë priester kon doen het, en wat hy steeds doen aan U regterhand. Sal ons hier naby wees, Here, en vra dit van U om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees uit Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs 4, ek begin lees by vers 11, en ons gaan lees tot aan die einde van die hoofstuk, vers 16. Hebreërs 4, vers 11. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Want die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur self tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê openbloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Terwyl ons dan nou 'n groot hoë priester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoë priester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons, aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Ons luister daar. Nou geliefdes, in ons bestudering van Hebreërs 3 en 4 het ons tot dusver gesien dat die skrywer onder leiding van die Heilige Gees 4 dringende oproepe gerig het. Die eerste een was in vers 1 van hoofstuk 3. Let nou keurig op Jesus, die apostel en die hoëpriester van die geloof wat ons bely. Die tweede een was in vers 13 van hoofstuk 3. Julle moet mekaar elke dag aanspoor, solank daar nog 'n vandag is, sodat niemand sy harte verhard en hy nie in God se rus sal ingaan nie. Derde een was in hoofstuk 4 vers 1. Vrees dat een van julle nie agterbly en nie in God se rus ingaan nie. En die vierde een was in vers 11 van hoofstuk 4. Beijver julle om in God se rus in te gaan. 4 oproepe. Uit die gedeelte was dit ook herhaaldelik duidelik, dit is alleen die wat glo en wat end uit volhard in die geloof, wat wel die rus sal ingaan. In hoofstuk 3 vers 6 het ons gelees dat ons moet vashou aan ons oortuiging en ons hoop. In ons brief vers 14 het ons geleer, dit is die wat end uit volhard in hulle vertroue wat deelgenote van Christus bly. En vandag kom ons nou by hoofstuk 4 vers 14 waar ons leer ons moet vashou aan die geloof wat ons bely. Laas week het ons uit Hebreërs 4 vers 11 tot 13 gesien. Hierdie dringende oproepe word gerig, omdat God gaan oordeel. En in sy oordeel sal het duidelik word, wie in die rus sal ingaan en wie nie. Ons het ook gesien, ons weet wat die maatstaf is, wat God in sy oordeel gaan gebruik. Hy gaan sy woord gebruik. Genadiglik het ons alreeds die woord. Nog voor die oordeel. Ons kan dus die woord bestudeer om te verstaan wat het is waarin God behaag het. Boonop is hierdie woord skerper as 'n swaard met 2 snykante. Dit kan gevolglik onderskei of my lewe beheer word deur my gees in diens van God en of dit beheer word deur my siel en my emosies. Dit kan selfs die bedoelings van my hart bloot lê. Hierdie woord is ook lewend en kragtig. Dit kan nie net my tekortkoming uitwys nie. Dit is ook die instrument wat die Heilige Gees gebruik om geestelike lewe in my wakker te maak en om my geestelik te voed. Hierdie hele gedeelte van vers 1 in hoofstuk 3 tot 4 vers 13 was 'n meer gedetailleerde beskrywing van die feit dat die Seun die apostel van ons geloof is, oftewel die profeet van ons geloof is. Kan ek dit alles opsom? Daar is 'n dringende oproep in die gedeelte dat ons moet seker maak, ons gaan wel in die rus in. Dit is net die wat end uit volhard in die geloof wat wel in die rus sal ingaan. Sover het ons gesien, hulle het 'n belangrike genademiddel wat die Here vir hulle gegee het, wat hulle kan gebruik om seker te maak hulle gaan in die rus in. En daardie genademiddel is sy woord, wat lewend en kragtig is en fyn onderskeid kan maak, om vas te stel of daar ware geestelike lewe is. Nou kom ons by vers 14 tot 16 van hoofstuk 4. In hierdie gedeelte gaan ons van nog 'n genademiddel leer wat ons moet gebruik. En ek hoop dat die genademiddel duidelik sal word soos dit die gedeelte werk. Wat ook waar is, is dat die fokus nou verskuif van Jesus as die apostel van ons geloof, na Jesus as die hoëpriester van ons geloof. Die Hebreërs skrywer het baie om te sê oor Jesus as hoëpriester. Dit strek ten minste in hoofstuk 10. Hierdie is 'n groot saak wat ons deeglik moet verstaan. En uit die aard van die saak gaan ons vandag hoogstens in leiding kyk na die Seun as hoëpriester. Die vraag wat die skrywer antisipeer moontlik by sy lesers sou kon onderstaan, is die volgende. Hulle sou kon redeneer: goed, ons verstaan. Die belofte van rus is steeds van krag. Ons verstaan ook dat nie almal daar sal ingaan nie, net die wat end uit volhard in die geloof. Ons verstaan ook, ons het die woord wat vir ons kan uitwys waarin ons tekort skiet en wat ook selfs geestelike lewe in ons kan wek en dit voed sodat ons geestelik groei. Maar watter hoop het ons dat ons wel in die rus sal ingaan? Watter hoop het ons dat ons end uit sal volhard? Die skrywer begin met 'n antwoord in vers 14. En ek wil eens na vers 14 kyk onder die titel Die Groot Hoë Priester. Die Seun is die Groot Hoë Priester. Vers 14 sê: terwyl ons dan nou 'n groot hoë priester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Dit is op hierdie punt dat die skrywer die fokus skuif van Jesus as die apostel, wat die Vader aan ons kom bekend maak het, na Jesus as die hoë priester. In die Ou Testament was die hoëpriester die tussenganger tussen God en sy volk. Dit was die hoëpriester wat versoening moes doen vir die sondes van die volk. As ons nou lees dat Jesus ook hoëpriester is, verwys dit natuurlik na die feit dat hy die een is wat versoening doen vir die sondes van die wat in hom glo. Natuurlik is dit so dat sonde die gevolg is van ons harde harte. Dit is die teenwoordigheid van sonde wat tot gevolg sal hê dat ons nie in die rus sal ingaan nie. As ons dus wil besin oor watter hoop ons het om wel in die rus in te gaan, sal ons moet gaan dink oor Jesus as hoëpriester. Nou onthou nou, dat die Hebreër gelowiges druk ervaar het van die Jode, dat hulle hulle Christelike geloof moet prysgee. Een van die argumente van die Jode was dat die Christene nie meer die rol van die Joodse hoëpriester hooggeag het nie. En wat die skrywer wil uitwys is, hier is 'n rede hiervoor. Die rede is, die Christene het 'n baie beter hoëpriester as die Jode. En dit word oor die volgende paar hoofstukke in detail uitgewerk. Nou, voor vers 14 in hoofstuk 4, het die skrywer al 'n paar keer van tevore in Hebreërs verwys na die Seun as hoëpriester. In hoofstuk 1 vers 3 het hy al verwys na die feit dat die Seun reiniging van sondes bewerkstellig het en daarna gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Dis natuurlik 'n verwysing na sy hoëpriesterlike werk. In hoofstuk 2 vers 17 het hy verwys na die feit dat die seun 'n barmhartige en getroue hoëpriester kan wees, omdat hy in elke opsig aan sy broers gelyk geword het. En dan is daar natuurlijk hoofstuk 3 vers 1, waar hy gesê het dat die seun die hoëpriester is van ons geloof. Nou voordat ons nou in detail kyk na wat vers 14 sê, kan ek jou net daaraan herinner, dat toe ons 'n paar weke gelede na Hebreërs 2 se laaste gedeelte gekyk het, het ons spesifiek opgelet hoe die seun een is met die wat in hom glo. Ons het toe daarop gewys dat ons leer die seun en die gelowiges is een, terdat hy hulle heilig maak, soos wat hy heilig is. Ons het geleer, die seun en die gelowiges is een, want hulle is broers, hulle is een familie. Ons het geleer, hulle is een in aanbidding van God, hulle is een in hulle vertroue op die Here, hulle is een in aard, omdat die seun ook 'n mens van vlees en bloed geword het, soos hulle. Hulle is een, want hulle ervaar dieselfde versoekinge. Die seun en die gelowiges is een. Dit was die een ding wat ons daar opgelet. Maar daar was 'n tweede aspek waarop ons gelet het, en dit is dat die seun is ook die een wat die leiding neem. Hy is hulle leidsman, hy is hulle pionier. Hulle is een met hom, maar hy is die pionier, hy is die leidsman, hy is die een wat voorloop, hy is die hoof. Maar hy is een met hulle en hulle is een met hom. En ons moet hier dan vasthou as ons die volgende paar verse hier in Hebreërs 4 wil verstaan. So kom ons kyk nou na vers 14. In vers 14 lees ons dat die seun die hoëpriester is. Maar hier word 4 terme gebruik om hom te beskryf as hoëpriester. Die eerste term is, vers 14 sê, daar, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het. Hy word beskryf as die groot hoëpriester. In die Ou Testament was die bekendste hoëpriester natuurlik Aaron, soortgelyk aan Moses, wat destyds die groot profeet was. Maar die skrywer het alreeds vir ons gewys dat die seun as profeet of as apostel heerliker is as Moses. Net so gaan die skrywer nog vir ons wys dat die seun as hoëpriester heerliker is as Aaron, die groot hoëpriester in die Ou Testament. Trouwens, die seun is heerliker as hy enige een van die Ou Testamentiese hoëpriester. En daarom kan die skrywer hom met reg noem die groot hoëpriester. Vers 14 sê verder, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus. Tweede manier waarop die hoëpriester beskryf word, is hy is Jesus. Nou Jesus is natuurlik die naam wat die seun ontvang het, toe hy as mens gebore is. Matteus 1 vers 21 lees ons dat die engel vir Josef gesê het, dat hy die seun wat gebore sou word, Jesus moes noem. Die naam Jesus beteken saligmaker, verlosser. Maar die punt om raak te sien is, dat die naam Jesus aan hom gegee is, toe hy mens geword het. Die Hebreërs skrywer gebruik die naam Jesus om te verwys na die feit dat hierdie groot hoëpriester het mens geword. Vers 14 gaan verder en sê, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus, die seun van God. Die hoëpriester word ook beskryf as die seun van God. Natuurlik is hy nie net mens nie, hy is ook God. Hy was nog altyd God, Hy was selfs in die begin al God. Trouwens, Hebreërs 1 vers 3 het vir ons beskryf dat uit hom straal die heerlikheid van God. Hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy is God. Vers 14 sê ook, terwyl ons dan nou groot priester, hoë priester het, wat reeds deur die hemele gegaan het. Hy word beskryf as die een wat reeds deur die hemele gegaan het. Om hierdie uitdrukking te verstaan, moet ons onthou dat daar destyds onderskeid gemaak is tussen die aarde waarop ons woon, en dan bo die aarde is die hemelruim waar die son, die maan en die sterre is, en daarbo is die hemel waar God woon. As ons dus nou hier lees dat die Seun as hoë priester deur die hemele gegaan het, word bedoel dat hy het opgevaar hier van die aarde af, deur die hemelruim waar die son, die maan en die sterre is, tot hy in die hemel gekom het, waar God woon. Dis daar, wat hy aan die regterhand van die Vader sit, soos hoofstuk 1 vers 3 ons al geleer het. Dis hoe die vers die hoë priester beskryf. Maar wat is die punt van die skrywer? Jesus is die groot hoë priester. Hy was nie maar net 'n mens soos 'n Aaron nie. Nee, hy was God en mens. En dus is hy die perfekte tussenganger tussen God en die mens. Hy het nie net in die allerheiligste ingegaan soos Aaron nie. Nee, hy het deur die hemel gegaan, tot in die hemel, by God. Hy is werklik die groot hoë priester. So kom ons gaan nou terug na die vraag wat die skrywer by sy lesers geantisipeer het. Watter hoop het ons dat ons wel in die rus sal ingaan? En die antwoord is, ons het 'n hoë priester. Hierdie hoë priester het versoening gedoen vir al ons sondes. Hy het versoening dus gedoen vir alles wat ons uit die rus sou kon hou. Hierdie hoë priester is 'n groot hoë priester. Hy is God en mens. Hy is dus die perfekte tussenganger tussen God en die gelowiges. Hy het reeds hierdie versoening bewerk. En het was juis as gevolg van die versoening wat hy bewerk het, dat hy in die hemel ingegaan het. En vers 14 se argument is nou dit. Wil julle 'n sekere hoop hê dat julle in die rus sal ingaan? Wel, hou dan vas aan julle geloof. En dis wat vers 14 sê, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Wat is dit waarin ons moet vashou in die geloof? Kan jy weer herinner wat Romeine 3 skrywe oor die werk van die Seun? Romeine 3 vers 21 sê die volgende: maar nou het die vryspraak of die geregtigheid deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee hierdie vryspraak, hierdie geregtigheid, sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus, deur hierdie hoëpriester, Hom het God gegee as as offer, wat deur sy bloedversoening bewerk het, vir die wat glo. Wat ons moet glo, is dat ons nood het aan geregtigheid, of nood het aan vryspraak, want ons het sonde. Ons moet glo, ons kan nie self hierdie nood aanspreek nie. Ons moet glo dat die Seun, hierdie hoë priester, deur sy werk as die groot hoë priester, hierdie geregtigheid of vryspraak vir ons bewerk het. Dis wat ons moet glo. En as ons in hierdie geloof vashou, kan ons oortuig wees, ons sal deur is ingaan. Dit bring ons by vers 15. Ek wil na vers 15 kyk onder die titel Die sympathieke hoëpriester. Ons het nou gesien, hy is 'n groot hoëpriester. Nou gaan ons praat oor die feit dat hy is 'n sympathieke hoëpriester. Vers 15 sê, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons, aan versoeking onderwerp. Maar hy het nie gesondig nie. In vers 15 voorsien die skrywer 'n verdere bekommernis van sy lesers. Hulle sou kon redeneer, goed ons verstaan. Hy is die groot hoëpriester. Hy is mens en hy is God. As mens is hy heilig, as God is hy ver verhewe bo ons. Boonop, verstaan ons, hy is in die hemel. Maar nou, vergelyk dit nou met ons. Ons is sondige mense. Ons is op die aarde. Ja, ons verstaan, hy is die groot hoëpriester. Maar is nie dalk te groot nie. Is dit nie dalk te heerlik nie. Is nie dalk te ver van ons af nie. Hy is in die hemel. Ons is op die aarde. Sal hy hom werklik oor ons ontferm? Nou die eerste deel van die antwoord op hierdie bekommernis is al in vers 14. Hierdie hoëpriester het reeds in die hemel ingegaan, want hy het reeds sy hoëpriesterlike offer gebring, dis klaar gedoen, dis afgehandel, dis verby, dis afgehandel, dit was 'n eenmalige, maar 'n voldoende offer, en omdat sy offer voldoende was, wel daarom kon hy deur die hemel gegaan het. Hy het reeds die versoeningswerk gedoen. Maar nou kom vers 15, en hy voeg hierby, dat daar is nog twee redes, Waarom hy ook nou, dat hy reeds in die hemel is, ons nie sal vergeet nie. Eerste rede is, vers 15, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Die eerste rede is, omdat hy medelee het met ons swakhede. Want jy sien, enerzijds, is hy die skepper van alle mense. Hy weet dus precies wat die behoeftes is van ons as mense. Hy weet precies wat ons beperkings is. Hy weet precies wat ons swakhede is, want hy het ons gemaak. Maar baie boomhoue dit, weet hy ook precies wat ons swakhede is, uit persoonlike ervaring. Hy het 'n mens geword van vlees en bloed, net soos ons. En het hier kom woon, in hierdie selfde bose wêreld, waarin ons leef. Hy verstaan ons swakhede. Die tweede rede lê ook in vers 15. Hy was immers in elke opsig, net soos ons, aan versoeking onderwerp. Die tweede rede is omdat hy tydens sy lewe as mens hier op aarde ook onderwerp was aan dieselfde versoekinge waarin ons onderwerp word. Nou as ons hier lees van versoekinge, dan moet ons daaronder verstaan wat Jakobus 1 toetse noem. 'N toets kan 'n positiewe of 'n negatiewe uitwerking hê, afhangend van hoe die persoon wat getoets word, reageer op die toets. Nou daar is geen twyfel of die seun getoets was tydens sy lewe hier op aarde nie. In Matteus 4 lees ons van hoe die duiwel hom versoek het. Kort voor sy dood lees ons van sy worsteling in die Getsemane om voort te gaan met sy versoeningswerk. Dit was 'n toets waarmee hy geworstel het, soveel so dat sy sweet selfs soos bloed geword het. Dink daaraan. Dink aan hoe swaar dit vir ons as gelowiges is om in hierdie wêreld te leef. Kan jy jou indink hoe dit vir hom moes gewees het, wat perfek heilig was? Hy is getoets. Die verstommende is wat aan die einde van vers 15 staan, maar hy het nie gesondig nie. Die verstommende is dat hy nooit tydens hierdie toetse gesondig het nie, so anders as ons. Daai wat Jakobus 1 ons leer oor hoe sondes gebeur. Dit begin deur begeertes in die hart. As die begeertes bevrug geword het, dan gaan dit oor in dade van sonde. En die sonde lei tot die dood. Hy sien, die seun het nooit toegegee aan daardie begeertes nie. En daardie begeertes om te sondig nie. In Matteus 4 het die duiwel die een begeerlike ding na die ander voor hom gelê, maar hy het nooit toegegee aan daardie begeerlikhede nie. Die punt is dit. Hy ken ons as mense se swakhede, want hy was ook 'n mens. Hy ken ook die begeerlikhede wat gepaard gaan met die toetse of die versoekinge wat ons ervaar, want hy het dit ook ervaar. Genadiglik het hy nooit toegegee daaraan nie. Maar hy het medelee met ons. Dis nou hier wat ons moet onthou, wat ons in Hebreërs 2 geleer het, waarna ek bietjie vroeër verwys het, dat hy en die wat in hom glo, een is, en dat hy hulle leidsman is. Hulle is een met hom as die leier. As ons een is met hom, beteken dit dat wanneer ons lei, lei hy ook. Ons is dan een. Dis gaan ons lyding en versoekinge nie ongemerk by hom verby nie. Nie, hy het medelee met ons. Maar hy het nie net medelee nie. Hy is die hoë priester met medelee. Hy het juis gekom om as hoë priester versoening te doen vir elke keer wat ons toegegee het aan die begeertes in die versoekinge. Omdat hy een is met die wat in hom glo, is sy werk as hoë priester effektief vir hulle elkeen. En hy is hulle leidsman wat die pad vir hulle oopgemaak het tot in die hemel, tot in die rus. Dit is ondenkbaar dat hy nou in die hemel te verhewe sou wees om te sien na diegene met wie hy medelee het en vir wie hy alreeds versoening bewerk het. Dit bring ons by vers 16. Vers 16 sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. In hierdie vers adresseer die skrywer nog 'n moontlike bekommernis van die lesers. Hulle sou kon redeneer, goed ons verstaan. Ons kan oortuig wees van God se rus as ons ons vertroue stel in die groot hoëpriester wat mens en God is en wat reeds in die hemel ingegaan het omdat hy sy verlossingswerk hier op aarde voltooi het. Ons verstaan ook dat hy nie te verhewe is of te ver is nie, want hy is een met ons, hy is ons leidsman wat medelee met het met ons swakhede en met ons versoekinge, omdat hy dit self ook beleef het. Maar hoe kry ons nou toegang tot hom? Om ons te help. Immers, hy sit op die troon in die hemel, aan God se regterhand. En ons? By ons is hier op die aarde. Vers 16 verduidelik, ons het toegang tot hom, deurdat ons maar net na sy genade troon toe moet gaan. En soos wat die skrywer ons al reeds geleer het, het Jesus met sy hemelvaart deur die hemel gegaan en gaan sit aan die regterhand van God. Daar sit hy saam met God op die troon. En lees maar weer Openbaring 3 vers 21, die brief aan Laodicea. In Openbaring 4 en 5 vind ons 'n gedetailleerde beskrywing van God se troon. Daar lees ons, God sit op die troon. Die Seun is in die middel van die troon. En die Heilige Gees is vlak voor die troon. Daar is weerligstrale, dreunings en donderslae, wat van God se troon afkom. Om die troon is daar 'n reënboog. Om die troon is die vier lewende wesens, die 24 ouderlinge, en die miljoene der miljoene engele. Dit is indrukwekkend. Dit is dood eenvoudig, majestueus. En dan leer ons daar, in Openbaring 5, dat hierdie sympathieke hoë priester waarvan ons lees, in Hebreërs 4, hy is die lam, wat in die middel van die troon staan. En Openbaring 5 vertel vir ons, in daardie visioen wat Johannes gesien het, dat hierdie lam, hierdie groot, sympathieke hoëpriester is die een wat waardig is om die boekrol uit die hand van die Vader te mag ontvang en om die seels daarvan oop te mag maak. Dit is ons hoëpriester wat dit mag doen. Onthou wat dit beteken, dat hy die een is wat die seels mag oopmaak. Dit beteken dat hy is die een wat in beheer is van dit wat in die wêreld gebeur. Dit is wat Hebreërs 1 vers 3 ons al geleer het. Hy is die een wat deur sy magswoord alle dinge in stand hou. Sien jy dit? Hierdie groot, sympathieke, hoëpriester van ons is in beheer van alles. En boonop het hy medelee met die wat in hom glo. Dis ook in vers 16, dit die genade troon noem. Ons hoëpriester het alle mag. Hy is dus op die troon. Maar ons hoëpriester het medelee met ons. Hy is ons genadig. Dis is dit die genade troon. Die oproep in vers 16 is, ons moet na die genade troon toe gaan, as ons van hom hulp wil soek, sodat ons ons sal beywer om in sy rus in te gaan. Hoe nader ons nou die genade troon? Natuurlik in gebed. Vers 16 spoor ons aan om met vrymoedigheid te kom. Nou, om met vrymoedigheid te kom, beteken dat ons nie huiwerig moet wees nie. Dit beteken ons kan met eerlikheid en met integriteit kom. Dit beteken wanneer ek kom, hoef ek nie voor te gee om te wees wat ek nie is nie. Dit beteken ek kan kom met eerlikheid en openheid oor wat my nood is. Dit kan wees dat ek kom omdat ek sekere bekommernisse het. Dit kan wees dat ek kom omdat ek leiding soek oor hoe ek 'n situasie moet hanteer. Dit kan wees dat ek kom omdat ek sekere voorkeure het wat in 'n spesifieke situasie moet gebeur. Dit kan wees dat ek moet kom om te bely dat ek skuldig is aan sonde. Dit kan selfs wees dat ek na herhaalde male weer dieselfde sonde moet kom bely. Maar die aanmoediging is duidelik, kom na die genade troon en kom met vrymoedigheid. Ja, dit is so, hy is hoog verhewe bo ons. Ja, dit is so, hy is heilig en ons sondig. Maar onthou, hy is ons hoë priester. Hy het reeds versoening vir ons bewerk. Onthou, hy het medelee met ons. Hy weet presies wat ons swakhede is. Hy weet wat dit beteken om versoek te word. Hy het dit self belewe. Onthou, hy is een met ons. Hy noem ons sy broers. Onthou, hy het juist die pad na die hemel toe vir ons oopgemaak as ons leidsman. Onthou, God wil juist baie tot heerlikheid lei. Daarom kom na die genade troon met vrymoedigheid. En natuurlik, om met vrymoedigheid te kom, beteken nie dat ek self voldaan kom nie. Dit beteken ook nie dat ek vrypostig kom nie, of onnadenkend, of ligsinnig, of vermakerig, of voorskriftelik, of iets dergeliks nie. Nee, ek kom met groot respek en ontzag, maar ek huiwer nie om te kom nie, want ek het 'n groot, maar 'n sympatieke hoë priester op die genade troon. En wat is dit nou waarvoor ons moet vra, wanneer ons 'n gebed voor die genade troon is? Vers 16 sê in die nuwe vertaling, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Die ou vertaling vertaal dit beter. Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Sien, wanneer ek kom, vra ek enerzijds vir barmhartigheid. Ek vra dat ek barmhartigheid sal ontvang vir elke keer wat ek in sonde geval het. Ek vra dat die hoë priester sy eenmalige en effektiewe offer ook hiervoor versoening sal doen. Anderzijds vra ek vir genade, om ook in die toekoms op die regte tyd gehelp te word. Genade is een van God se karaktereienskappe. Sy genade is sy vrye, soewereine, onverdiende liefde vir sondaar mense. Wat ek dus voor vra is dat hy in sy liefde hom oor my sal ontferm. En ek vra dat hy dit op die regte tyd sal doen. Dit kan beteken dat ek soms sal moet wag op daardie tyd wat hy weet die regte tyd is. Raymond Brown verwys in sy kommentaar na Fawcett, wat oortuig was dat gebrek aan gebed die wortel is van sonde. En wat hy bedoel is dat as ons nie elke dag spandeer aan ernstige gebed nie, sê ons daarmee, ons kan die lewe op ons eie hanteer. Dit is dood eenvoudig, arrogant. Selfs Jesus het gereeld gebid toe hy hier op aarde was. As ons nie gereeld bid nie, is ons roekeloos met die sondes wat ons al reeds gedoen het, en is ons ook richtingloos in die nood waarin ons verkeer. Ons word hier opgeroep tot gereelde gebed, tot God, wat ons verwelkom, en tot ons hoëpriester, wat ons verstaan. Die genade troon is vir die gelowige die plek van hoop. Stuart Olliot som dit so volg op. Hy sê, ons hoëpriester is die Seun van God. Dis is sy troon, 'n troon van heerlikheid. Ons hoëpriester is egter ook mens. Dis is sy troon, 'n troon van genade. Hy is vrygewig in sy goedheid. Daarom, kom na hierdie troon toe, en hou aan om te kom. Hier sal jy barmhartigheid vind, vir elke keer wat jy verkeerd opgetree het. Hier sal jy ook genade vind, en bonatuurlike versterking, in enige vorm van nood wat jy beleef. Kom toch net na die hoëpriester toe, en vra hom vir hom. In hom is daar vergifnis, in hom is daar medelee, in hom is daar hoop. Ja, let nou keurig op hom, ja, bestudeer hom, maar moet net nie vergeet om na hom te kom nie. Doen dit, oor en oor en oor. Moet nie jou swakhede vir hom weer wegsteek nie. Hy is gewillig om te help. Hy weet in elk geval van al jou mislukkings in die verlede, en ook die wat jy steeds besig is om te begaan. Hy weet self, hoe dikwels jy nog gaan moet terugkom in die toekoms. Hy weet self dat jy nie eens kan bid soos jy behoort te bid nie. Hy weet dat selfs jou beste oomblikke besoedel is met sonde. Hy weet dat selfs die oomblikke van jou sterkste geloof gemeng is met ongeloof. En toch bly die uitnodiging staan, kom na die genade troon en kom vrymoedigheid. Barmhartigheid kan steeds verkry word. Genade is steeds beskikbaar. Dit is ek som op. Hebreërs 3 vers 1 het vir ons gesê, let nou keurig op Jesus. Want hy is die apostel van ons geloof. En daarom het hy aan ons kom bekend maak, daar is 'n rus waar ons in kan gaan. Hierdie belofte staan steeds. Hy het ook kom bekend maak, dat nie almal daar sal ingaan nie. Net die wat eintlik volhard in die geloof. As apostel is hy ook die woord van God. Hierdie woord kan vir ons wys of ons op die regte pad is, om wel die rus in te gaan. Dis ook hierdie woord wat die Heilige Gees gebruik om lewe te wek, oftewel om te wederbaar. Dis ook hierdie woord wat ons lei in heiligmaking. Daarom, as jy in die rus wil ingaan, bestudeer die woord, tydig en ontydig. Maar Jesus is ook die hoëpriester van ons geloof. Wil jy verseker wees dat jy in Godse rus sal ingaan? Hou dan vas aan die geloof in Jesus as die hoëpriester. Hy is 'n groot hoëpriester, want hy is tegelijk mens en God, en dis die perfekte tussenganger tussen jou en God. Boonop het hy reeds sy volmaakte offer gebring, en is hy reeds in die hemel op die troon aan God se regterhand. Is hy bekommerd dat hy te verhewe is om hom oor jou te ontferm? Wel onthou dan, hy is die sympathieke hoëpriester, wat weet hoe swak jy is, en wat weet wat die versoekinge jy moet trotseer. Onthou, hy en jy is een. Onthou, hy is jou leidsman, wat die weg gebaan het, vir jou om wel in die rus in te gaan. Hy sal jou nie nou vergeet nie. Wonder jy hoe jy toegang tot hom het? Deur gebed. Deur gebed mag jy sy genade troon nader. Jy mag selfs met vrymoedigheid kom. Kom dan, en pleit by hom om barmhartigheid, vir alles wat jy verkeerd gedoen het. Kom dan en pleit by hom vir genade, vir elke situasie wat jy nog moet hanteer. Dus, bestudeer die woord. Gereeld. Bid. Gereeld. Hou jou oog end uit op Jesus, die apostel en die hoëpriester van jou geloof. Dan sal jy die rus ingaan. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ag Heere, ons kom loof en prys U. Ons dank U Heere vir hierdie gedeelte waar ons begin leer van Jesus as ons hoëpriester. Ons dank U Heere dat ons herinner word, ons het 'n groot hoëpriester. Jesus, die Seun van God. God en mens. Perfekte tussenganger tussen ons en U. Dankie Heere, dat ons mag weet dat hy sy offer, eenmalige, volmaakte offer, alreeds gebring. Omdat sy offer volmaak was, daarom het hy alreeds deur die hemel gegaan, en sit hy aan die regterhand, in die hemel. Help ons Heere, om in die geloof aan hom vast te hou. Dankie dat hy medelee het met ons. Dankie dat hy ons swakhede verstaan. Dankie dat hy verstaan wat die versoekinge ons aan blootgestel word. Dankie dat hy dit proef ondervindelik ervaar het en dat hy dit daarom behoorlik verstaan. En besonder, Here, wil ons vir U dankie sê dat hy nooit gespoeg het voor die begeerlikhede wat voor hom geplaas was nie. Soveel anders as ons. Dankie Heere dat U aan ons die uitnodiging rig. Kom na die genade troon. Kom na die genade troon met vrymoedigheid. Kom gereeld, kom voortdurend, kom vra vir barmhartigheid, kom vra vir genade. Keer op keer maar weer. Verwaar, Heere, U is die genadige God. Sal U ons help, dat ons ook hierdie genade middel van gebed, met groot erns en met groot toewyding sal gebruik, dat ons sal leer wat dit beteken om met vrymoedigheid te kom, dat ons gereeld sal kom, Heere, en dat ons met absolute afhanklikheid sal kom, pleitende vir barmhartigheid en genade. Ag Heere, ons loof en ons prys U vir die werk van U Seun as ons hoëpriester. Laat ons hom dan ernstig dien. Help ons Heere om op hom te let as ons apostel en ook hoëpriester van ons geloof. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Christus, ek sluit af. In Openbaring 1 lees ons: genade en vrede vir julle, vir hom, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.